Fraților, ca oameni limitați și muritori ce suntem, sunt multe lucruri pe care nu le putem controla, probabil majoritatea lucrurilor. Pe parcursul vieții, vedem din ce în ce mai limpede că realitatea refuză să se supună dorințelor noastre. O altă forță mult mai puternică intervine și se joacă cu noi și cu viețile noastre. Dacă stai să te analizezi sincer, o să-ți dai seama că de multe ori nu ești tu la butoane. Dacă ne-am trăit cu adevărat viața cu intenție și conștienți de dorințele noastre, înțelegând contextul fiecarei situații și interpretând întotdeauna corect, n-ar mai trebui să ne cerem vreodată scuze, să ne explicăm, să trebuiască să ne gândim la motivele pentru care am spus sau am făcut ceva. Nu am mai avea frici sau regrete. Reinhold Niebuhr, un teolog protestant, a compus o rugăciune care ilustrează mult mai bine ce încerc eu să vă spun. Doamne, dă-mi puterea să schimb ceea ce poate fi schimbat, răbdarea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat și înțelepciunea de a distinge între cele două. E o aspirație profundă. Întrebarea e care sunt lucrurile pe care, indiferent cât de deștepți suntem, indiferent cât de informați și ambițioși suntem, nu le putem schimba. Așa cum Scrooge a fost vizitat de trei fantome ale Crăciunului, în lunile care urmează, adică în următoarele câteva materiale din playlist-ul de psihologie și spiritualitate, aș dori să vă povestesc despre cele cinci adevăruri dure care ne vizitează pe toți în viața asta. Cinci pietre de hotar care au darul fie să ne îngroape, fie să ne elibereze. Acestea sunt: totul se schimbă sau se termină, lucrurile nu funcționează conform planului, viața nu e corectă, suferința e o parte esențială a vieții și oamenii nu sunt iubitori și loiali tot timpul. Astea sunt adevărurile cu care mai devreme sau mai târziu te vei lua la trântă din nou și din nou, pur și simplu pentru că te-ai născut om. Dacă încerci să le negi, să le schimbi sau să te opui lor, tot ce faci e să te opui realității și viața ta va deveni o serie de dezamăgiri, frustrări și dureri. În următoarele două sau trei materiale, aș dori să vă explic de ce aceste adevăruri dure și greu de acceptat nu sunt de fapt vești proaste, așa cum par la prima vedere. În realitate nu ele, ci lupta noastră cu aceste adevăruri e o sursă a durerii în viață. Odată ce învățăm să le acceptăm ca adevărate și de neschimbat, vedem că în loc să ne îngrădească și să ne negrească existența, ele se transformă în daruri, de unde răsare curajul, compasiunea și înțelepciunea. Acceptarea lor necondiționată duce la fericire autentică. Dar drumul spre acceptare și fericire e greu, pentru că cele cinci adevăruri se luptă în permanență cu ego-ul nostru și cu nevoia noastră copilărească de control. Viața ni se întâmplă oricum și ne ia prin surprindere, indiferent cât de mult ne-am dorit să o putem controla. Anul trecut, pe vremea asta, eram obsedat de alegerea pe care credeam că o am în față. Credeam că am două opțiuni simple între care oscilam. După ce m-am perpelit luni de zile încercând să aleg, astăzi mă aflu în a treia variantă, pe care n-am luat-o niciodată în calcul. Eu încercam să anticipez și să controlez și viața mi-a zis: ține-mi berea. Când ne întâlnim cu un adevăr dur, dacă nu îl putem tolera, tot ce facem e să adăugăm mult stres inutil vieții noastre. Așadar, aș dori să vă dovedesc că nu trebuie să disperăm în fața faptelor. Putem învăța să ne acceptăm viața așa cum se prezintă, ba chiar să ne uităm la ea și să o considerăm satisfăcătoare. Nu trebuie să ne luptăm cu propria soartă, să blestemăm zeii, să cerem excepții speciale sau să ne refugiem în credințe îngrăditoare care promit paradisul, dar tot ce fac e să ne îngroape și mai mult. Prin puteri proprii ne putem construi singuri o viață satisfăcătoare și autentică, spunând da realității așa cum e. Buddha, omul ăsta de care sunt așa de fascinat în ultima vreme, exact asta a făcut acum 2500 de ani și asta e și esența învățăturii sale. Viața lui, fie ea legendară sau complet născocită, e un exemplu de viață trăită în luptă cu aceste adevăruri și de cale spre acceptare. În afara spațiului protector al palatului, Siddhartha Gautama, viitorul Buddha, a întâlnit boala, bătrânețea și moartea, condițiile naturale și de neevitat ale oricărei vieți. Văzându-le, prințul a pornit în călătoria spirituală către iluminare, privind adevărurile vieții cu curiozitate și curaj. Așa trebuie să facem și noi. De fapt, toate tradițiile spirituale ale omenirii oferă resurse, modele și inspirație pentru a putea face față celor cinci adevăruri. Fiecare întâlnire a noastră cu acestea duce mai mereu la o întrebare esențială despre destinul nostru. Suntem aici să obținem ce dorim întotdeauna sau suntem aici să dansăm grațios în fluxul dat al vieții? Suntem aici să planificăm și să încercăm să ne controlăm sau să învățăm să fim surprinși de ce are viața să ne ofere? Suntem aici să obținem cât mai mult sau să fim drepți și iubitori? Suntem aici să evităm cu orice preț durerea sau să învățăm să o acceptăm și să ne dezvoltăm compasiunea cu ajutorul ei? Acceptând fiecare adevăr în parte, descoperim că acestea se transformă în daruri. Spunându-le da, acceptăm să trăim în concret, în realitate așa cum e, fără pernele moi ale fanteziilor propriului creier. Spunându-le da, devenim flexibili în acordare cu lumea în permanentă schimbare, fiind disponibili pentru orice are viața să ne ofere. În momentul în care învățăm să ne încredem în realitate, mai mult decât în speranțele și așteptările noastre, daul pe care îl spunem devine o formulă magică, cheia către nenumărate surprize spirituale. Daul oferit vieții noastre e un aliat de nădejde al păcii interioare, în vreme ce nu-ul e un complice speriat al anxietății. Când învățăm să acceptăm cu adevărat tot ce nu putem controla, ne spunem da nouă înșine, așa cum suntem, cu povestea mereu schimbătoare a vieții noastre. Fiecare om care a trăit sau trăiește a avut de-a face cu aceste adevăruri și toate au la bază un fapt simplu și greu de acceptat, anume că orice se poate întâmpla oricând. Ne imaginăm că noi suntem oarecum diferiți, că noroc imens sau ghinion pur nu va da peste noi, chiar dacă a dat peste alții. Să ajungem să înțelegem că orice ni se poate întâmpla oricând e o mare realizare în viața noastră de adulți. Mai întâi va trebui să renunțăm la ideea că ego-ul nostru merită, dintr-un motiv sau altul, anumite privilegii. Apoi renunțăm la ideea copilărească, că un salvator de aici sau din altă lume va veni și ne va oferi scăparea. Crezând că putem păți orice, oricând, devenim umili. Ne simțim uniți cu toată omenirea. Nimic omenesc nu ne este străin. Lecțiile astea nu pot fi învățate din cărți sau dintr-un clip YouTube, dar de multe ori le învățăm greu sau chiar nu reușim să le învățăm niciodată atunci când dăm peste ele în viață. Așa că, trecându-le în revistă, încercând să vă explic și să îmi explic de ce se prezintă așa, trag speranța că atunci când veți da peste ele, și cu siguranță veți da, să puteți să intuiți mai ușor cum să acceptați mai ușor și să suferiți mai puțin. Începem cu... Totul se schimbă, totul se termină. Nimic nu e permanent. Va veni o vreme când te vei uita în oglindă și nu va mai fi nimic de recuperat. Nu va mai conta câtă sală faci, ce implanturi îți bagi, ce dietă ții, cu ce creme te dai. Tinerețea trece și ăsta e cel mai ușor lucru cu care trebuie să te împaci. Totul începe, progresează, se schimbă și într-un final se termină. Nu e nimic de negociat aici. Pur și simplu asta e realitatea. Relațiile pe care le avem trec prin etape previzibile, de la îndrăgostire la o legătură mai trainică și se termină fie prin despărțire, fie prin moarte. Hobby-urile pe care le vei avea în viață vor părea interesante la început, apoi din ce în ce mai puțin pe măsură ce trece timpul, până îți vei da seama că nu-ți mai sunt suficient de hrănitoare. Bunurile pentru care muncești atât de mult se vor uza, strica, deteriora, sau vor fi înlocuite de altele mai bune sau mai de dorit. Amintirile tale despre trecutul fericit sau despre momentele dificile prin care ai trecut te vor vizita cu o putere emoțională din ce în ce mai mică pe măsură ce trece timpul. Și amintirile dispar sau se transformă. Mai mult, natura se schimbă, speciile de animale dispar, plăcile tectonice apropie încet, dar sigur continentele unul de celălalt, anotimpurile se schimbă în permanență și florile din fața grădinii tale miros frumos acum, dar urmează să dispară. Și totuși, dacă stai să te analizezi pe tine și lumea din jur, îți dai seama că în chipuri greu de cuprins cu mintea, totul se schimbă și funcționează într-un dans delicat spre mai bine. Depinde doar de intervalul de timp la care te raportezi și de atitudinea ta în fața schimbării. Să ne înțelegem, faptul că totul se schimbă și se termină e o realitate, un dat. Tot ce poți să faci e să ajustezi atitudinea pe care o ai în fața acestui adevăr. Într-un fel, totul se termină pentru a face loc unui alt lucru nou. Poate că ăsta e și scopul impermanenței. Poate că lucrurile trebuie să se termine pentru a te ajuta să înveți mai bine să accepți cu grație și ușurință schimbările. Dacă ar exista lucruri permanente, nu ai mai avea cum să capeți înțelegeri profunde despre viață, precum acceptarea situației așa cum e, fără a te atașa complet de ceva. Fără atitudinea asta, niciunul dintre noi nu ar mai putea să progreseze în vreun fel. Faptul că totul se termină ne face să ne mișcăm cu intenție prin lumea asta. Cu cât te gândești mai mult la asta, cu atât îți dai seama că singurul răspuns sănătos în fața schimbării nu e să te întrebi de ce, ci să vezi ce s-a schimbat și să-ți spui ție cu entuziasm că da, accepti schimbarea și mai mult o îmbrățișezi cu curiozitate pentru ce urmează. Asta nu înseamnă că ai renunțat la ceva, ci doar că te-ai ajustat la realitate așa cum e. Să spui da tuturor schimbărilor, cu cât mai mult entuziasm și cât mai puține regrete, e de fapt singura opțiune sănătoasă pe care o ai la îndemână. Când nu accepți ce s-a întâmplat și ce s-a terminat, rămâi ancorat în trecut. Când accepți cu entuziasm schimbarea sau finalul la ceva, te pregătești cu nerăbdare de ce urmează. Dar dacă schimbarea e dureroasă și simți că ai pierdut mult? Biblia spune în cartea Ecleziastul că deșertăciunea deșertăciunilor, totul e deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. În budism, înțelegerea și acceptarea impermanenței e o parte esențială din drumul spre iluminare. Adică totul se risipește și noi suntem muritori și tânjim după plăceri trupești trecătoare și ele. În mod paradoxal, pentru a putea trăi cât mai bogat experiența vieții, trebuie să accepți că totul se termină și că, în esență, nicio experiență nu te va hrăni până la satisfacerea completă. Să accepți o oarecare nemulțumire în viață e calea către mai puțină nemulțumire. În alte cuvinte, acceptând impermanența și o lipsă de satisfacție în viață, e calea către a-ți crește efectiv bucuria de a trăi. Chiar dacă am înțeles asta, tot ne putem împotrivi. Vrem să avem lucruri permanente în viață și în relații. Tânjim după stabilitate. Apropo, deși pare că vă spun asta cu un ton autoritar și de cunoaștere, aș dori să înțelegeți că textul ăsta e scris de mine în căutarea de a înțelege și de a mă înțelege. Ăsta e principalul motiv pentru care scriu. Nu sunt înțeleptul care trăiește în flux permanent cu lumea. Încerc să înțeleg și să aplic tot ce am spus pentru a-mi ușura și mie viața. În ultimii 4 ani m-am lovit tare de aceste adevăruri și m-am luptat cu ele. Un om foarte important mie a murit. Alți oameni dragi au plecat sau au fost îndepărtați de mine. Aproape toate relațiile mele s-au schimbat în chip imposibil de anticipat. Eu nu mai sunt același și la fiecare pas făcut m-am împotrivit cât de tare m-au ținut nervii. Am protestat, am negociat, am refuzat să accept. Tot ce încerc să fac e să vă prezint și vouă ce am înțeles și consider util. E suficient să înțelegeți filozofia din spatele acestor idei pentru a vă putea analiza puțin mai bine situațiile în viață. Nu vă așteptați să puteți accepta cu grație orice, oricând și nici nu vă imaginați că alții o pot face cu ușurință. Suntem toți oameni, cum mă chinui eu, așa se chinuie mulți alții și nu e nimic rușinos în asta. Uite câteva exemple de lucruri pe care ni le dorim cu toții și ne așteptăm să rămână la fel toată viața. Dragostea pe care am primit-o în familie sau în relațiile noastre. Forma de dragoste pe care alții acceptă să o primească de la noi, în special copiii. Loialitatea prietenilor și familiei. Importanța noastră la locul de muncă. Siguranța noastră financiară. Sănătatea noastră. Talentul, puterea, agilitatea și abilitățile noastre. Sexualitatea noastră. Plăcerea pe care o obținem din hobby-uri. Pământul de sub picioarele noastre, solid și lipsit de cutremure. Și totuși, una câte una, toate acestea dispar sau se termină. Spunând da schimbării, ba chiar făcând-o cu amuzament, ne întoarcem mereu și mereu la realitate, acceptând-o așa cum e. Alegem să trăim singura viață pe care o avem, cea reală, de acum, cu pierderile și câștigurile ei. Suntem la cârma navei, privind în zare, în loc să stăm izolați în cabină, gândindu-ne la drumul parcurs până atunci. Și personalitatea noastră trece prin schimbări pe tot parcursul vieții. Nu e util să ne agățăm de ideile noastre fixe despre noi. Ego-ul nostru arogant de adolescent e suficient de umflat artificial să crească ambiția în el. În felul ăsta, Tineri fiind și înarmați cu un sentiment de invincibilitate, intrăm cu forță în viața de adulți. Cu o energie incredibilă, ne tăiem calea până ajungem cât mai sus spre locul unde ne dorim să fim. Ne putem împinge corpurile la limită, cu aproape niciun efect asupra sănătății. Nopți nedormite, studiind pentru examene, luni întregi muncind, concentrați spre atingerea unui scop. Da, de pe la o vârstă încolo, multe se schimbă. Dacă acceptăm schimbarea cu brațele deschise, spunând un da cât mai hotărât, continuăm să ne mișcăm prin viață cu ușurință și grație. Dacă ne luptăm cu ea, negând îmbătrânirea și încercând să ținem pasul cu cei mai tineri, ne trezim într-o frumusețe de criză de vârstă mijlocie și atât sănătatea noastră cât și psihicul nostru vor avea de plătit. Pentru o vreme, ego-ul nostru a preluat controlul, dar după o vârstă acesta nu-și mai are rostul. Asta nu înseamnă că suntem muribunzi sau inutili, ci pur și simplu că am intrat într-o nouă etapă a vieții, una cu mai puțină strălucire exterioară, dar mai multă înțelepciune. Pe măsură ce îmbătrânim, corpul nostru devine dovada vie și palpabilă a impermanenței. Într-un fel, daul spus cu încredere și entuziasm pierderii tinereții duce către un adevăr mai profund. Corpul nostru ne împinge încetişor către acest adevăr, dar e datoria noastră să-l primim cu bucurie când apare. Pe măsură ce trecem prin etapele vieții, ne ajută să luăm totul așa cum e, în loc să ținem cu dinții de o anumită etapă. Spunând da schimbărilor, facem loc pentru ce e nou. Spunând da, ne vom vedea eliberați de obsesia pentru frumusețe. Natura creierului va folosi spațiul gol pentru a ne face loc pentru concentrarea pe înțelepciune, ceva ce îmbătrânirea ne poate oferi mai mult ca oricând, pentru că avem și suficientă viață trăită să putem accesa această înțelepciune. Cu cât ne chinuim în mod superficial să păstrăm ceea ce am pierdut oricum, cu atât ne îndepărtăm de această înțelepciune. Pierdem ocazia de a înțelege și a împărtăși ce am înțeles cu alții. Ar fi trist să ne pierdem viața încercând să recuperăm ceva imposibil de recuperat, în loc să facem loc unei noi etape cu altfel de daruri și binecuvântări. Din păcate, mulți dintre noi sunt așa de obsedați de păstrarea a ceea ce e, că nu vor ajunge niciodată la ceea ce urmează. Și asta e în natura umană. Întrebarea e, de ce dorim așa de mult să putem controla totul? Opusul daului necondiționat spus vieții nu e un nu necondiționat, ci controlul. Și în spatele acestei nevoi de control se află o frică, frica de a simți ceva dureros. Daul e acceptare, controlul e refuz. Putem învăța să acceptăm că uneori nu putem opri schimbările, chiar dacă sunt dureroase. În mod paradoxal, acceptarea asta vine cu o doză mare de liniște. Dacă încercăm să ne controlăm complet viața, tot ce facem e să ne opunem elementelor concrete ale realității și asta creează stres inutil. Până nu reușim să scoatem prin dinți acel da necondiționat, viața noastră e tăiată constant de un fierăstrău care oscilează între groază și control. La prima vedere, renunțarea la control ne poate crea sentimentul că rămânem lipsiți de protecție în fața viitorului. Controlul e modul preferat al omului de a fugi de realitate și de viață. Controlul pe care îl deținem e o iluzie așa de mare că ajungem să ne imaginăm că renunțăm la control doar prin proprie voință. Nu e adevărat. Nu renunțăm la control. Renunțăm la ideea că avem control. Tot restul e pur și simplu grație divină. Grijile sunt și ele rude primare cu controlul. Ne îngrijorăm constant de viitor, bani, relații, joburi și tot ce poate fi neprevizibil. Miile de griji care ne apar pe parcursul vieții sunt de fapt una singură. Ne temem că nu vom putea controla ceea ce urmează să ni se întâmple. Ne temem pentru că nu putem avea încredere în noi că putem face față celor ce urmează. Ne temem pentru că nu am acceptat și nu am luat încă în primire pe deplin propriile noastre puteri. În condițiile astea, de ce e aproape toată lumea așa de obsedată de control? De ce sunt eu așa de obsedat? Și de ce am încercat toată viața să previn și să controlez ceea ce urmează? Probabil că am făcut asta pentru că încercam să previn pierderile și poate că și tu faci același lucru. Dacă toate s-ar întâmpla conform planurilor noastre, n-ar mai trebui să plângem și să suferim. Ai putea crede că încercăm să controlăm pentru că suntem egoiști sau pretențioși. Nu e așa. O facem pentru că ne temem de durere. Pierderea și suferința nu sunt distractive. Ne doare până și să realizăm, să luăm seama la ceea ce am pierdut. Ego-ul nostru a variat, e insultat de realitate, se simte impotent și sentimentul ăsta e intolerabil pentru noi. Cât timp păstrăm iluzia controlului, vom evita toate invitațiile vieții de a învăța smerenia. Când renunțăm la toate aceste iluzii, ne alăturăm umanității, ne scoatem singuri prin propriile puteri, din singurătatea tristă a omului care încearcă să anticipeze și să controleze. Negocierile noastre cu lumea nu mai există și astfel ne putem îndrepta privirea către direcția în care merge realitatea. Trăim viața pur și simplu, fără fandoseli și pretenții. Mai mult, aflăm că obsesia noastră pentru control era un zid în spatele căruia ne ascundeam. Putem în sfârșit să ne dezbrăcăm de armură și să ne prezentăm așa cum suntem. Când nu mai dorim să controlăm cine suntem și cum ne văd alții, devenim realmente curioși de cine suntem de fapt. Renunțând complet la control, căpătăm acces la cea mai rapidă formă de autocunoaștere. Renunțând la control, ne acceptăm pe noi așa cum suntem. Multă vreme am crezut că acceptarea e o formă de resemnare. Mă accept așa cum sunt și deci gata, nu mai am nimic de făcut. Și asta e o iluzie a minții noastre. Primul pas spre schimbare e acceptarea. Un alcoolic nu poate face nimic atâta timp cât refuză să vadă că e alcoolic și crede doar că îi place să se distreze. Cum poți schimba ceva la tine dacă nu accepți că acel ceva există și că merită schimbat? Cât timp ne luptăm cu realitățile vieții, ne temem de contactul direct cu realitatea, care e esența transformării noastre. Renunțarea la control nu e ușoară și nici nu poate fi făcută complet și deodată. Să rămânem în realitate, văzând-o mereu așa cum se prezintă, e incredibil de greu. Eu mă folosesc de două instrumente pentru a face asta: meditația și alte practici mindfulness. Despre meditație am vorbit deja, link în descriere. Evadarea din realitate e activitatea preferată a creierului nostru. Fugim prin bani, sex, alcool, droguri, mâncare, seriale, rețele sociale, jocuri de noroc, jocuri video, telefon și mai ales agitațiile nesfârșite ale minților noastre neantrenate, pline de iluzii, speranțe și frici. Analizându-ne cu atenție, aflăm că în spatele tuturor fricilor noastre se află, de fapt, frica de a nu avea control. Zi de zi, dorința de control se strecoară în toate colțurile vieții noastre. Uite câteva exemple. Vrem să fim altfel decât suntem. Vrem ca ceilalți să fie altfel. Vrem ca cineva să ne sune, să ne răspundă la mesaje sau să ne caute. Casa noastră nu e curată așa cum ne-am dori. Nu putem scăpa complet de gândaci. Nu putem scăpa de kilogramele în plus. Suntem obsedați de ce s-a întâmplat sau de ce s-ar putea întâmpla. Avem sentimente, stări și obiceiuri pe care nu le dorim. Nu dormim așa de bine cum ne-am dori. Nu reușim să-i facem pe alții să ne placă, indiferent cât de mult încercăm. Nu avem succesul dorit la job, în relație și tot așa. În spatele tuturor acestor gânduri se află dorința de a fi tot timpul în controlul tuturor lucrurilor. În mod ironic, dând frâu liber acestor gânduri, ajungem să fim sclavii propriilor noastre minți și deschidem nenumărate uși către anxietate. Într-o lume în care totul se schimbă și se termină, cea mai benefică atitudine a noastră e una de acceptare și încredere și nu putem avea atitudinea asta fără a renunța la control. Într-o lume în care controlul nu e o soluție pe care ne putem baza, avem nevoie de altceva. Avem, cât se poate de neironic, nevoie de abilitatea de a spune, efectiv, atât s-a putut. Facem ce putem, cât de bine putem, cu resursele pe care le avem și acceptăm pur și simplu rezultatul. Apoi ne putem ocupa de ce s-a întâmplat cu adevărat, oricât de haotic și greu de descifrat pare rezultatul. Ținând strâns cu dinții de control, renunțăm la șansa de a vedea noile opțiuni care ne apar când viața o ia în direcții diferite. Viața noastră imprevizibilă devine mai puțin înfricoșătoare și mai atrăgătoare atunci când reușim să vedem noi posibilități în ceea ce s-a întâmplat. Timp de mulți ani, eu am avut o firmă de servicii foto-video pentru nunți. Săptămână de săptămână, mă sculam sâmbătă dimineața și mergeam să fac poze. Munceam aproape 20 de ore în continuu, în picioare. Reveneam acasă, duminică dimineața, la finalul nunții, dormeam câteva ore și o luam de la capăt cu nunta de duminică. Eram un fotograf talentat, Îmi plăcea ce fac și câștigam bine din asta. Dar programul haotic, nopțile pierdute și mâncarea nesănătoasă se tot adunau. M-am luptat mult cu ideea și mi-a fost greu să accept că nu voi putea face asta la nesfârșit. Abia după ce am acceptat, am văzut oportunitatea de a avea un canal de YouTube. Atracție și repulsie. Fie suntem atrași, fie avem o repulsie pentru oameni, locuri și lucruri care fac parte din impermanența lumii în care trăim. Ele urmează o traiectorie previzibilă, asemănătoare cu o curbă a lui Gauss, dacă am reprezentat-o grafic. Crește, atinge un maxim și descrește. Auzim o melodie nouă și ne place. O ascultăm de mai multe ori și ne crește plăcerea. Așa că o ascultăm mereu, până plăcerea noastră ajunge la un apogeu. Apoi o ascultăm mai rar, până în momentul în care melodia asta, care ne făcea așa de multă plăcere, e uitată într-un playlist. La fel și cu repulsia. În desenul Disney, Frumoasa și Bestia, inițial Frumoasa simte o repulsie față de Bestie. Apoi se îndrăgostește. Din moment ce e un bazm, rămâne la fel de îndrăgostită și trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. Să ai pretenția ca apogeul sentimentelor să dureze toată viața înseamnă să crezi că trăiești într-un bazm. Relațiile noastre urmează aceeași traiectorie. Spunem că nu mai e ca pe vremuri. Ne îndrăgostim, flacăra se aprinde în noi, ajunge la un apogeu și apoi începe să dispară. În punctul ăsta avem două opțiuni. Fie ne despărțim, fie construim o nouă relație, o dragoste matură, bazată pe angajament, faimosul la bine și la greu. O greșeală omenească pe care o facem mulți e să ne atașăm de un mod de a fi al partenerului, crezând că lucrurile nu se vor schimba niciodată. Ne pierdem darurile spirituale ale relației când ținem cu dinții de o idee de perfecțiune sau de lipsa schimbării. Schimbarea se luptă constant cu iluzia permanenței. E perfect normal să ne dorim fericire, siguranță, loialitate și liniște. Singurul pericol e dorința noastră de a le avea tot timpul, pentru că asta nu se potrivește cu natura realității așa cum e. Putem ceda iluziei că așa ceva e posibil, sau că ni se datorează, sau că e vina noastră că n-am găsit așa ceva. Apoi ne atașăm emoțional de căutarea acestei perfecțiuni și tot așa ajungem să suferim, să trecem prin aceeași experiență în buclă, până ne luăm lecția. Antrenându-ne concentrarea și întorcându-ne din nou și din nou la realitate, ne putem antrena creierul să înceteze aceste povești. Așa ne eliberăm de iluzia permanenței. Mindfulness-ul e cea mai elegantă metodă de a face asta. E un vehicul care ne transportă pe calea de mijloc dintre atracție și repulsie. Cu ajutorul lui, nu ne mai atașăm de ce e atrăgător și nu mai fugim de ce e respingător. Pur și simplu rămânem în realitate, observând cum dorințele noastre ne apropie sau ne îndepărtează de ceva. Poziția din centru e daul oferit complet realității și se opune negării unei părți sau alteia. Pentru a atinge acest punct, avem nevoie de muncă psihologică și de o cale spirituală. Putem face asta. Din punct de vedere psihologic, are sens să ne apropiem și să ne îndepărtăm de lucruri în funcție de dorințele noastre. E un semn de discernământ și asertivitate. Psihologia e știința ego-ului și ego-ul înflorește prin distincții și alegeri. Și totuși, opțiunile astea, de fie una, fie alta, nu lasă spațiu pentru dimensiunea spirituală a discernământului. E vorba de ignoranță, insistența noastră pentru o singură opțiune, în loc de îmbrățișarea tuturor posibilităților. Flexibilitatea spirituală ne ajută să împăcăm toate aceste opțiuni. Pe de o parte ar trebui să-ți iubești vecinul, pe de alta ar trebui să te alegi pe tine. Integrarea ambelor opțiuni e un fel de dans pe sârmă, care sună cam așa. Am grijă de mine, dar nu în detrimentul celorlalți. Îi pun pe alții primii, dar nu cu costuri mari asupra mea. Cum să ții doliu? În cultura noastră, evităm constant realitatea schimbărilor și a morții. Ne comportăm ca și cum nu le putem face față. Și totuși, mamiferele vin echipate cu o tehnologie interioară organică și consistentă pentru a rezolva problema pierderilor și a finalurilor. Putem ține doliu. Dacă nu ne disociem, dacă nu ne negăm emoțiile, ne simțim în mod automat triști, furioși și speriați când ne întâlnim cu o pierdere mare. Acestea sunt emoțiile doliului, care ne ajută să procesăm evenimentele nedorite ale finalurilor și ale morții. Doliu e daul oferit realității atunci când ne întâlnim cu propriile noastre sentimente. Simplu fapt că putem jeli ne arată că putem face față finalurilor, că le putem procesa. Natura noastră omenească, ca de altfel toată natura, e calibrată pentru a face față morții și finalului în loc de a le nega. Sfârșitul și doliul ce urmează, daul lacrimilor noastre, face posibilă acceptarea realității și a tuturor condițiilor, inclusiv cele ale finalului, așa cum sunt ele. Trebuie să învățăm și cum să trăim cu doliu. În ultimul an, 3 relații foarte importante pentru mine s-au terminat sau s-au transformat radical și mi-a fost foarte greu să accept asta. Ultima oară m-am agățat incredibil de tare și de mult. După ce am oferit scuze și regrete, n-am putut înțelege că ele nu sunt dorite. După o lună de vârtej interior, am implorat. Am folosit tot timpul ăsta negând doliu necesar, neglijându-mă pe mine și încercând să mă documentez. Peste încă o lună, reușisem să alcătuiesc o explicație și un plan de refacere. Abia după ce și ăsta a dat greș, am putut să încep să accept pierderea și să încep să țin doliu. Nici atunci n-am reușit să o fac cum trebuie la început. Timp de încă o lună, m-am refugiat în sex, adicțiile mele și alte fantezii. Abia apoi am început să jelesc. Încercând să înțeleg toate astea, am ajuns să scriu textul pe care vi-l citesc acum. Doliul corect, fără negări și speranțe, m-a făcut mai sănătos. Am renunțat la orice altceva și am simțit ce aveam de simțit. Până să fac asta, stăteam speriat în casă și făceam totul să evit. Simțindu-mi emoțiile, fără frică și la intensitatea la care veneau, am reușit să renunț la fugi și adicții și să încep să-mi refac viața. Cât timp negăm ce avem de simțit, nu ne acordăm șansa să ne întărim în fața evenimentelor reale și de neschimbat ale vieții. E datoria noastră să jelim, doar așa putem trece prin ce s-a întâmplat și să vedem ce urmează. Ținând doliu pentru un partener sau un membru al familiei, de exemplu, ne putem detașa de pierdere. Doliul ne pregătește să nu ne mai agățăm de trecut și să putem să ne apropiem de alții care ar putea compensa ceea ce am pierdut. Nu ne putem recupera o mamă pierdută și nici nu putem avea o relație cu o mamă absentă emoțional, dar putem simți momente mămoase alături de alții, atâta timp cât am ținut doliu. Astfel, nu ne mai simțim singuri și izolați, ci ne împăcăm cu realitatea și ne putem reconecta cu alți oameni. Când negăm pierderea, închidem în noi și emoțiile frumoase pe care le-am putea avea. Dacă treci printr-o despărțire, doliul ținut corect te va ajuta să te poți deschide mai târziu în fața altei persoane și să poți iubi din nou. Mai mult, împăcarea e abilitatea de a accepta o aproximare. E daul oferit compromisului sănătos. Eu am refuzat să țin doliul la începutul anului și m-am afundat mai mult în negare. Am refuzat să o fac de curând și m-am pierdut și mai tare și abia acum înțeleg cum funcționează. Mă repet, tot ce faci e să stai și să fii trist. Nu bei, nu freci menta pe Instagram, nu pleci la agățat, nu fumezi iarbă, nimic. Doar stai și accepți ce ți se întâmplă. Dacă meditezi, poți să stai în meditație, să simți durerea deplin în corpul tău și să te uiți direct la ea. Să o îmbrățișezi cu compasiune e cea mai rapidă metodă de a trece prin ea. Orice pierdere necesită doliu. Mai întâi ne oferim nouă spațiu să procesăm ce s-a întâmplat, dar numai atunci când suntem gata și știm ce urmează. Ne spunem povestea cuiva în care avem încredere. Nu e vorba de o poveste coerentă și în ordine cronologică. E o reamintire vindecătoare, pe care un prieten sau un iubit le poate primi cu compasiune și înțelegere. Ne procesăm sentimentele, le putem arăta fără rușine și le putem gestiona prin alții. Cerem doar să fim ascultați. Fără comentarii, fără sfaturi. Putem face asta și singuri, dar e ceva mai greu. Când simțim că a venit momentul, ne deschidem în fața noastră sau a altora, vorbind despre tristețea legată de ce am pierdut, furia că s-a întâmplat și teama că nu vom putea depăși momentul. Nu încercăm să ne forțăm să simțim, ci doar lăsăm emoțiile să iasă în mod natural din noi. Doliul e o experiență misterioasă, care nu poate fi grăbită sau sărită. Sentimentele noastre sunt urmate de compasiune pentru noi și recunoștință că am putut trece peste. Când pierderea e o trădare sau un abandon, inclusiv din copilărie, ne lăsăm să simțim ce simțim, observând cum încetul cu încetul lăsăm deoparte resentimentele, acuzele și nevoia de răzbunare. Abandonând aceste trei sentimente, ajungem în sfârșit la iertare. Asta nu înseamnă că am permis pur și simplu să ni se întâmple o nedreptate sau să nu existe consecințe, ci doar că ne permitem să scoatem puroiul din interiorul nostru. Chiar dacă nu facem asta, corpul nostru o va face automat, dar în timp mult mai îndelungat. Iertarea se va petrece oricum. Când amintirile noastre legate de pierderea suferită apar, putem verifica dacă sunt însoțite de cele trei sentimente pomenite. Ne întrebăm, cât de trist sunt acum? Cum mă simțeam atunci? Cât de furios sunt acum? Cât de furios eram atunci? Cât de tare mă tem că nu voi depăși momentul sau că voi păți același lucru cu alt om? Așa ne antrenăm creierul să se vindece. Rămânând legați de trecut, ne ținând doliu, rămânem blocați. După ce trecem prin sentimente și amintiri, din nou și din nou, le curățăm de toată mâzga și o nouă cale ne apare în față. Devenim capabili să trecem mai departe, ca adulți responsabili ce suntem, fără să mai dăm vina pe cineva. Doliul ne ajută pe calea către trezirea spirituală, ne ajută să devenim compleți. Sfârșiturile și schimbările devin mecanismele noastre interioare de transformare. Jelim ce am pierdut, acceptăm și trecem mai departe, mișcându-ne cu intenție către locul unde ne aflăm cu adevărat. Poate că mulți dintre noi, printre care și eu, am evitat doliu pentru a nu renunța la ceea ce a fost, pentru a nu merge mai departe și din frica de a afla cine suntem cu adevărat. Dacă și voi faceți asta, e păcat. Vă puteți opri. Înainte de a trece la două mesaje administrative despre canal, aș dori să închei textul ăsta cu un fragment despre acceptare, scris de călugărul Thich Nhat Hanh și care m-a ajutat foarte mult toamna trecută, când aveam mult mai multe griji pe cap. Dacă te uiți profund la o floare, la prospețimea și frumusețea ei, vei vedea că există și compost în esența ei, făcut din gunoi. Grădinarul a știut cum să transforme gunoiul în compost, iar cu ajutorul compostului a făcut floarea să crească. Floarea și gunoiul sunt amândouă organice în natură. Așa că atunci când ești atent la natura florii, poți vedea și prezența compostului și a gunoiului. Floarea se va transforma de asemenea în gunoi. Dar nu-ți fie frică. Ești un grădinar și ai în mâinile tale puterea de a transforma gunoiul în flori, în fructe, în legume. Nu arunci nimic, deoarece nu-ți e frică de gunoi. Mâinile tale sunt capabile să-l transforme în flori, salată sau castraveți. Același lucru e valabil și pentru fericirea și tristețea ta. Tristețea, frica și depresia sunt toate un fel de gunoi. Aceste bucăți de gunoi fac parte din viața reală și trebuie să analizăm profund natura lor. Exersează ca să transforme aceste bucăți de gunoi în flori. Nu doar iubirea ta e organică și ura este, așa că ar trebui să nu arunci nimic. Tot ce trebuie să faci e să înveți cum să transformi gunoiul în flori. Dacă simți iritare, depresie sau disperare, recunoaște prezența lor și practică această mantra. Draga mea, sunt aici pentru tine. Ar trebui să vorbești cu depresia sau cu furia ta, la fel cum vorbești cu un copil. O întâmpini cu energia stării de mindfulness și îi spui cu tandrețe. Draga mea, știu că ești aici și o să am grijă de tine. La fel cum i-ai spune unui copil care plânge. Nu e vorba aici de discriminare sau lipsă de unitate, deoarece ești format din compasiune și iubire, însă și furia face parte din tine. Toate trei sunt organice în natură, așa că nu trebuie să-ți fie frică, le poți transforma. Lasă-mă să repet. În practica meditației budiste, nu ne transformăm într-un câmp de luptă între bine și rău. Binele trebuie să aibă grijă de rău, la fel cum fratele mai mare are grijă de fratele mai mic, cu multă tandrețe, în spirit de unitate. Știind acest lucru, te simți deja foarte împăcat. Perspectiva unității va pune capăt războiului din tine. Te-ai luptat în trecut și probabil că încă lupți, dar e necesar? Nu. Lupta e inutilă. Oprește-o. Cam atât pentru astăzi. Textul acesta e foarte special pentru mine, pentru că mi-încheie o luptă personală dusă în ultimii 3 ani. De 3 ani încoace am trecut prin multe transformări și în tot timpul ăsta am neglijat canalul Zeafet, probabil din dorința de a-l sabota. Rând pe rând am luat fiecare pânză de păianjen din mine și am adăugat elefanți. Aproape toate s-au rupt, mai puțin Zeafet. Dintre toate lucrurile vieții mele, canalul ăsta, adică voi, cei care mă urmăriți, nu m-a abandonat niciodată. Acum simt că am reușit să înțeleg ce aveam de înțeles și pot să mă concentrez din nou pe scris și pe ce doresc să împart cu voi. Materialele de istorie vor continua la fel ca înainte, scrise de istoricul Lucian Vasile și Constantin Vasilescu. Cele de geopolitică vor continua și ele, scrise de prietenul meu Mihai Geamănu. Scriitorul Andrei Ruse va continua să prezinte cărți, dar vor fi și mai multe materiale de psihologie și budism, cum e acesta. O să încerc, atât cât pot, să explic tot ce m-a ajutat pe mine să mă înțeleg și să mă descoper, în speranța că vă va ajuta și pe voi. Cât despre istorie, acum 2 ani, Lucian a scris un text uriaș care tratează viața lui Ion Iliescu. Ne făcusem calcul că nu mai are mult și e păcat să n-avem pregătit ceva pentru momentul respectiv. Uite un mic fragment din introducere.
Ion Iliescu a avut o poveste de viață cu adevărat fascinantă. Fiu de ilegalist comunist, a intrat încă de tânăr în rândurile partidului, a studiat la Moscova și s-a întors să conducă la București.
A trecut așa de mult timp de atunci că eu am început să mă schimb la față, nu mai filmăm în același loc și parcă e păcat de tot efortul făcut. Până când va veni vremea să fie publicat, îl puteți vedea în avans pe pagina noastră de Patreon. Link-ul e în descriere pentru oricine dorește să vadă materialul și să ne susțină financiar eforturile. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sunt realmente recunoscător pentru tot și ne vedem data viitoare.